እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 28 ሓምለ 2006 ዓመተ ምህረት ወይ እውን 4 ሓሰ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብሪ መድህን እየ። ድሕር ዜና ፌስቲቫል ዳያስፖራ ትግራይ ዘይምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ዓለምለኸ ደንበ ማኒፋክቸሪንግ ይኣቲ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ገለ 50 ዝኾኑ መራሕቲ መንግስታት ኣፍሪቃን ዝካየድ ዋዕላ ተኸፊቱ ነቲ ዋዕላ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ይካየድ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኣፍሪቃ ሲቪል ሕብረተሰባት ዘተኮረ ጉባኤ ተረኪቦም እቶም ተኻፈልቲ መራሕቲ ኣብየ ሃገራቶም ዲሞክራስን ውልቀ መሰል ሰባትን ኣብ ምኽባር ንክደፍኡ ኣዘኻኺሮም። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ እምነት ምዝህልዎ ሕብረተሰብ ይብልፅግ ዝተረጋገ ይኸውን ናብ ህውከትን ሕንፍሽፍሽን ፅንፈኝነትን ናብ ምንቁልቃል ኣጋጣሚ እውን ይምንምን እዩ ዝብል እምነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣለዋ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ተወሳኺ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣስታት 50 ዝኾኑ ፕሬዚዳንትታትን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣፍሪካ ንጉባኤ መራሕቲ ኣብ ዋሽንግተን ይርከቡ። ሎማዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ኣኼባ ጆን ኬሪ ኣብ ኣፍሪካ ኣብተን ዝቕፅለ ሒደት ዓመታት ቅጽበታዊ ስግግር ምፍጣር ይከኣል እዩ ኢሎም።
Prosperity can actually replace poverty and cooperation can actually triumph.
ኣብ ክንዲ ድኽነት ብልጽግና፣ ኣብ ክንዲ ግጭት ድማ ምትሕብባር ምትካእ ይከኣል እዩ።
ኣብ ዓለም ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ገሊአን ሃገራት ኣፍሪካ እየን። እንተኾነ ነጋዶ ዩናይትድ ስቴትስ ብድምር ክልተ ልቢ እዮም። ሚኒስትራት ኣፍሪካ ንኣተሓሳስባ ነፃ ዕዳጋን ምትሕብባር ዩናይትድ ስቴትስን ክሓቕፉ ፀዊዖም ከሪ። ኣብ መድረኽ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣፍሪካ ተረኺቦም እውን ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ሃገሮም ንዲሞክራስን ውልቃዊ መሰላትን ክደፍእሉ ፀዊዖም። ሰባት ንመንግስቶም ዝኣምኑ እንተኮይኖም ማሕበረሰብ ብዝበለፀ ክብልፅግን ክረጋጋእን ኣብ ህውከትን ኣኽራርነትን ናይ ምስታፍ ዕድሎም እውን ክትሕትን እዩ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣምን ኢሎም ከሪ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ጽባሕ ሰሉስ ኣብ መድረኽ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን መደረ ከስምዑ እዮም። ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት፣ ዞባዊ ጸጥታን ሰናይ ምሕደራን ጠሚቱ ኣብ ዝካየድ ኣኼባታት ክሳተፉ እዮም ፕሬዚዳንት ኦባማ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ጉባኤ ናብ 1 ቢልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ስምምዕ ንግዲ፣ ንስራሕቲ ቁጠባ ሰላም ዝኸውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ፣ ንምግብን ንፕሮግራማት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝውዕል ሓገዝ ቢልዮናት ዶላር ዕላዊ ክትገብር እያ። 4 መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ጉባኤ ንኸይሳተፉ ተገይሮም ኣለዉ ብመሰረት መግለጺ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ፕሬዚዳንትታት ዚምባብዌ፣ ሱዳን፣ ኤርትራን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዝፀውዕዎ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምቅዋም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ሎሚ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ተጓዒዞም ከም ዝመፁ ዝገለፁ እቶም ኢትዮጵያውያን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝረአ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክብል ኣውንታዊ ድፊኢት ኣብ ክንዲ ምግባር ነቲ ምግሃሳት መሰላት ዘሰጉሙ ንዝበልዎም መራሕቲ ብምድጋፍ ንኽጋደድ ትገብር ኣላ ክብሉ ንፕረዚደንት ኦባማ ኮኒኖም።
የተቃውሞ ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ በእስር ቤት ያሉት ወገኖቻችንን የመናገር ድምፅ የሌላቸው እነኛን አፍነው ገርፈው ገለው
ዕላማ ተቃውሞና ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ወገናትና ድምፂ ዘይብሎም ዓፊኖም ገሪፎም ቀቲሎም ንዘመሓድሩ ሓይልታት ኣብዚ ተዓዲሞም መፂኦም ነቲ ህዝቢ ከም ዝብድሉን ከም ዝጭቁኑን ዘይፈልጡ እናመሰሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዓብዪ ደገፍ ስለ ዝገብሩ እዚ ረድኤት ብኣግባቡ ይወሃብ ዝብል ሕቶ ንምቕራብ ይኽብሉ ቶም ተሳተፍቲ ተዛሪቦም። መንግስቲ ኦባማ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ግምት ዝተሓተ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ጉጉይ ሚዛን ኣብዘን ዝተረፋ 2 ዓመታት ስልጣን እንተዘይተስተኻኺሉ ኣፍሪቃውያን ንኦባማ ዝዝክርሉ ነገር የለን ክብል እውን ሓደ ካልእ ተኸፋለቲ ሰልፊ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ቤት ዕዮ ሃገራዊ ኣካዳሚ ሳይንስ ምዃኑ ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተለ ኣሉላ ከበደ ሓቢሩና ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ መጋባእያ ገበናት 19 ብተግባር ሽብራ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ ብሎገራት ማለት ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ጋዜጠኛታትን ብይን ንምሃብ ንካልእ ግዜ ቁፀረ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ጠበቃታት እቶም ተኸሰስቲ ከዓ መቃወሚ ክሲ ብፅሑፍ ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ብይን ንምሃብ ንነሃሰ 14/2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተለዋጢ ቁፀራ ሂብሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተጻረርቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነቲ ልዕሊ 7 ተዋርሒ ዝገበረ ኩናት ጠጠው ንምባልን ውዕል ሰላም ንምግባርን ድልዋት ምዃኖም ይገልጽ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ልኡኻት መንግስትን ተቃወምትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልእ ዙር ልዝብ ኣብ ዝኸፈትሉ እዩ። ኣብ መኽፈትቲ ልዝብ ወኪል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሸምገልቲ ኢጋድ ንተቃዋሚ ሓይሊ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተረኣየ ምጥሓሳት ተሓታቲ ኣይገበሩን ክብሉ ኸሲሶም። ዘይፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይዚ ዝኾነ ይኹን ሳዕብየን ገና ይረኣናዮን። ሳዕብየን ዘይምህላው ከዓ ተቃወምቲ ኣንጻር ሓይልታት መንግስቲ ዝወስድዎ ስጉምታቶም ክውስኹ ኣተባቢዕዎም ይብሉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ነታ ሓደ ብምጥሓስ ተፃብኦታት ክካሰሱ ፀኒሖም እዮም። ወኪል ተቃወሚ ከዓ ብወገኖም እቲ ንጎንፂ ንደቡብ ሱዳን ዝዕዘብ ጉጅለ ዝለኣኸ ኢጋድ ጊድኡ ይገብር ኣሎ ክብሉ ተኸላኺሎም።
The FLM is committed to peaceful resolution of the conflict in South Sudan. I want to reiterate our confidence.
ኤስፒኤልኤም ተቃወሚ ሓይሊ ነቲ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ቆሪፁሉ ኣብ ልዕሊ ቶም ሸምገልቲ ዘለና ተኣማንነት እውን ደጊመ ክገልፅ ደሊ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ ዛዕባ ዘሎ ካልእ ጉዳይ መሰጋገሪ ናይ ሓድነት መንግስቲ ምምስራት ዝብል እዩ። እዚ ክሳብ 10 ነሃሰ ክኸውን ተሓሲቡ እንተነበረካ ግን ዝኸውን ኣይመስልን። ብካልእ ወገን እዚ ልዝብ ክዕወት ናይ ግድን እዩ ዝበሉ ሸምገልቲ ኢጋድ ናብ ኩናት ዝምለሱ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም ክብሉ ይገልፁ ኣለዉ። ኣብቲ ስነስርዓት ዝተዛረቡ ቀንዲ ሸምጋሊ ኢጋድ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ስዩም መስፍን እዚ ልዝብ እዚ ናይ ግድን ክዕወት ኣለዎ ኢሎም።
We cannot delay any further in this process. South Sudan cannot afford and the region will not.
ኣብዚ ኸይዲ እዚ ምድን ጓይ ክህሉ ኣይኽእልን እዩ። ደቡብ ሱዳን ነዚ ክትፃወሮ ኣይትኽእልን እያ። ሃገራት እቲ ከባቢ እውን ክዕግሶ ኣይኽእላን እየን። ሓላፍነት ናይ ምምፃእ ፍታሕ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተኣኪቦም ኣብ ዘለዉ ሰባት እዩ ዝወድቕ ክብሉ ተዛሪቦም። ናብ ኩናት ክምለስ ዝፍትን ወገን ተሓታቲ ከም ዝኸውን እውን ኣቶ ስዩም መስፍን ኣጠንቂቖም ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩና ኣሎ። ሓድሽ ዝተመርፀ ፓርላማ ሊብያ ኣብ ትሪፖሊ ካብ ትሪፖሊ 1500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ምብራቃዊት ከተማ ቶብሩክ ሎሚ ፈላማይ ኣኺቡ ካይድሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተፀባእቲ ሚሊሽያታት ኣብ ትሪፖሊ ንዝርከብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ንምቁፅፃር ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዩ። ኣብቲ ሎሚ ፅኑዕ ሓለዋ ኣብ ዝተገብረሉ ሆቴል ዝተገብረ ኣኼባ ፓርላማ 75 ሚታዊ ኣባላት ፓርላማ ተተራኺቦም ኣለዉ። እንተኾነ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ሙስሊም ዝኾኑ ካብቲ ኣኼባ ርእሶም ከም ዘግለሉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ለበዳ ኢቦላ ዝሞቱ ሰባት ናብ 900 ገፁ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ። ኣብ ጊኒ፣ ላይቤሪያ፣ ሴራሊዮንን ሓደስቲ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝገለጹ ኣብ ናይጀሪያ ሌጎስ ኣብ ሓምለ በቲ ለበዳ ዝሞቱ ሰባት 25 በፂሑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ክኢላታት ናብቲ ከባቢ ትልእኻላ ተወሳኺ ፀብጻባ ኣሎ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
በቲ ሕማም ተታሒዙ ዘሎ ቅድሚ 10 መዓልትታት ብኢቦላ ኣብ ሌጎስ ንዝሞተ ላይቤሪያዊ ዝሓከመ ናይጀርያዊ ዶክተር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ናይጀርያ ኦኔቢ ቹኩው ሎማዕንቲ ሰኒ ከም ዝገለጽዎ ካልኦት 8 ሰባት እውን ክግለሉ ከም ዝተገብረን ናይ 3 ሰባት ውፅኢት ምርመራ እውን እናተፀበዩ ምዃኖምን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላት ምቁፅፃር ሕማማት ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኢቦላ ህይወት ልዕሊ 800 ሰባት ናብ ዝሰኣና 3 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ጊኒ፣ ሴራሊዮንን ላይቤሪያን 50 ክኢላታት ጥዕና ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክልእኽ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዳይረክተር ማእኸላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ዶክተር ቶም ፍራይደን እቲ ሕማም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሴራሊዮንን ላይቤሪያን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እንተኾነ እውን ምቁፅፃር ግን ይከኣል እዩ ኢሎም። እቶም ክኢላታት ነቶም ሕሙማት ኣብ ምርካብ ሕክምና ክረኽቡ ኣብ ምርግጋጽ ካበይ ከም ዝመፁ ኣብ ምፍላጥ ንሰባት ኣብ ምምሃርን ኣብ ዝኣመሰሉን መዳያት ክሕግዙ እዮም። ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ማሕበረሰብ ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትል ይኽእል እዩ ኢሎም ዶክተር ሬይደን።
It can destroy not just the confidence in healthcare but have huge social and economic impacts on society.
ኣብ ክንክን ጥዕና ዘሎ እምነት ክብርዕን ይኽእል እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ
ኣብ ማሕበረሰብ እውን ከቢድ ማሕበራውን ቁጠባውን ፅዑንቶታት ክህልዎ ይኽእል። ኣብ ኣፍሪካ ንዓመታት ክንሰርሕ ከለና ነቲ ሕማም ንምቁፅፃር ተኽእሎ ከም ዘለና ንፈልጥ። ንሕሙማት ብቕልጡፍ ብምርካብ ነቲ ምግፋሕ ብቕልጡፍ ደው ኣቢልናዮ ንኽጋፋሕ ዘኽእሉ ተግባራት እውን ኣወጊድናዮም። ብቕልጡፍ እንተፈፂምናዮም በቲ ሕማም ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ኣዝዩ ክውሕድ እዩ።
ኣብ ላይቤርያ ንሕሙማት ክሕክም ከሎ በቲ ቫይረስ ተተሓዘ ኣሜሪካዊ ዶክተር ኬንት ብራንትሊ ፍሉይ መሳርሒታት ብዝተገጠመላ ነፋሪት ኣቢሉ ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሊሱ ኣሎ። ኣብ ላይቤርያ በቲ ሕማም ዝተተሓዘት ሚስዮናዊት ናንሲ ራይት ቦል እውን ናብ ኣሜሪካ ክትምለስ ትፅቢት ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጉዳይ ብከቢድ ይከታተልዎ ኣለዉ ክብሉ ኣብዝ ሓለፈ ዓርቢ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደጋ ኢቦላ ካብ ዘንፀላለወን ሃገራት ዝመፁ መራሕቲ ኣፍሪካ ቅድሚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምእታዎም ምርመራ ክግበረሉ እዩም ኢሎም ፕሬዚዳንት ኦባማ።
ኣብ መወዳእታ እስራኤል ዝተወሰነ ቤናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ገይረለኹ ክትብል ድሕሪ ምግላፃ ድሕሪ ደቃይቕ ኣብ ሓደ ምዕቆ ብስደተኛታት ሞት ዘሰዓበ ደብዳብ ነፈሪት ፈፂማ እቲ ዝገበረቶ ቤናዊ ምቁራፅ እውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣንጻር ሃማስ መጥቃዕቲ ክቕፅል ዩ ክብሉ ተዛሪቦም ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለምለኸ ፌስቲቫል ዳያስፖራ ህዳስ ትግራይ ብዝምልከት በትረ ስልጣን ንሓደገሻ ኣዘራሪቡሎ ንባዕሉ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ብዛ ስፋት ንኣብ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተበጊሰ ያው ኣብ መቐለ ፌስቲቫል ካፈለ ኣሎ።
ራይ ብዛ እሞ ካብ ዋሽንግተን ናብ መቕላኣቲኻ ኣለኻ ንዓለምለኸ ፌስቲቫል ተጋርኩ ተሳተፉ እሞ ክሳብ ሎም ዓንቲ ዝተፈፀሙ መደባት ከመይ ገምጊምከዮም? ብሓፈሽኡ
ካብ ዝተፈላለየ ዓለማት እየሰመፅ እዩ ነዚ በዓል ክካፈል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዘተኣኻኸበ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ዝሓዘ እዩ። ያው ገና ክልተ መዓን ተሪፍዎ ኣሎ መወዳእትኡ ዝዕጮ ዝመፅ ዘሎ ሮብዕ ምሸት እዩ ና ገስፊሕ ፕሮግራማት ስለ ዝኾነ ስለንሕድሕድ ዚነሩ ንክብለ ካብ ዝሓስብ እዋን ዘፀግም እዩ እና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ።
እሞ ንኣብነት ምስ ሰበስልጣን እውን ተራኺብኩም ነርኩም ኣብ ኩነታት ተኸልልን መፃኢ ኩነታት እውን ገምጊምኩም ኢኹም እሞ ዓጊብኩም ብሉ ዶ ሕቶታት ዶ ተላዒሉ ዝዕግብ መልሲ እውን ዶ ረኺብኩም ብሉ?
እወ ብዙሕ ሕቶታት ተላዒሉ መልሲ እውን ብመጠኑ ያው ይዕግብ እዩ እየ ዝግምት ማለት ብናይ ተካሊእ ርእቶ ስለ ዘይፈለጥኩ እምበር ብኣይ ባኩል ፅቡቅ ነይሩ እየ ዝብል።
ንምዃኑ መን እዩ በዓል ስልጣን ኮይኑ ከዘራርበኩም ዝኽኣለ?
ብዙሓት በዓል ሰበ ስልጣናት እዮም ነይሮም ግን ብመሪሕነት ደረጃ ዝመርሒ ዝነበረት መድረኻት ኣቶ ኣባይ ወልዱ ማለት እዋ።
ትፅቢትኩም ዝተማልአ ደ ኮይኑ ተረኺቡ ወይስ ከምቲ ዝተፀበኹምዎ ኣይኮነን?
ብሓቂ ከምቲ ተፀቢናዮ እዩ ፕሮግራማት ቁርብ ናይ ማይ መውቃዕ ዝዳዕ ስለ ዘሎ ሓደሓደ ፕሮግራማት ሰብ ደቂ ክፍፀም ትግብኦ ናብ ውሽጢ ምእታዊ ብጣዕሚ ከምታ ነገር ኣሎ እምበር ፕሮግራማት ኩሉ ዳርጋ ብዕውት ደረጃ እዩ ዝካየድ ዘሎ።
እዋ ምስ ፀሓፊ እታ ኮሚቴ ኣቶ ኣብርሃም እውን ኣልዕልና ነርና ናይ ማይ ኩነታት ናይ ዝናብ ኩነታት ግን በዓልቶም ቶም ዲያስፖራኦም ትሕቶ ቅሪቦምሞ ኢሎም ና እምበር ክረምትስ ዕንቅፋት ከም ዝፈጥር ተዘሪቡ ነይሩ እሞ ትገልፁ ዘለካ እውን ንሱ እዩ። ብዝኾነ ግን ክዛዕ ክንደይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝናብ
እወ እቲ ሓደሓደ ብደገ ክስራሕ ዝግብኦ ሲ ነቶም ካሜራማን እውን ፀጊምሎም እቲ ቁርን ክሳዕ ወሳሻካ እውን ዝተወሰነ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ ግን ምሉእ ዘይጉድል ፅቡቅ እዩ ዝካየ ዘሎ።
ንምዃኑ ወለዲ ህፃናት ብቤተሰብ ደረጃ ዝመፅሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
እወ ብዙሓት ወለዲ ደቆም ሒዞም መፅኦም እዮም ከተማ መቐለ በቃ ኩላ ዓለቕለቕ እያ ናብ ወፃእተኛ ብጣዕሚ ገሪሞ እንፋት ዓራታት ኩሉ ሶልዳውት ኮይኑ ተደራሪብካ ምድቃስ ይቐኒ እዩ።
ንስኻ ደቅኻ ሒዝካ ዲኻ ከድካ ኣንብዛ?
ኣነ ደቂ ሓፍቲ ሒዘ መፅ ወደይ እውን መፅኡ ሎሚ ያው ኣብ ፕላኔት ሆቴል ዝበሃል ብጣዕሚ ስታንዳርድ ዝሓለወ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሆቴላት ዝመጣጠን እዩ ኣብ ዓሪፍና ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም።
ፅቡቅ እምበር ኣቶ እምብዛ ስብሓት ላብ ክብረት ያበለይ
ይቐኒየለይ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ኣንጎላ ዝቐነየት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ምስ ኣንጎላዊት መዘናኣ ተፃዊታ 1-0 ተሳዒራ። ንናይ 2015 ጽዋዕ ኣፍሪቃ ሞሮኮ ትቀራርብ ዘላ ጋንታ ዋልያ ናብቲ ናይ ትማሊ ምሕዝነታዊ ግጥም ዝኣተወት ንኮኸብ ተሰለፍታ ሰልሓድን ስዕድን ጌታነህ መኮነንን ከይሓዘት እዩ ጋንታታት ክልቲኦም ተፃወቲ ዝስለፈለን ስለ ዘይፈቐዱ ናይ ኣንጎላ ፕረዚደንት ሆሴ ኤድዋርድ ዶ ሳንቶስ ኣብ ዝተረኸብሉ ስታድየም ዝተኻየደ ናይ ክልቲኤን ጋንታታት ግጥም ጋንታ ኣንጎላ ቅድሚ ካምቢያ እያ ነታ እንኮ ሸቶ ዘመዝገበት ካብ የማናይ ክንፊ ንዝሰገረት ኩዕሶ ሓላዊ ማዕፆ ኢትዮጵያ ስለ ዝተፍኣ ተፃወታይ ኣንጎላ ብዝነኣድ ኣገባብ ቀሊዑ ሸቶ ኣመዝጊብዋ እቲ ፀወታ ለውጢ ከይተረኣየሉ 1-0 ተፈፂሙ ኣላሚ ጋንታ ኢትዮጵያ ዕግበቱ ገሊጹ ኣሎ ጋንታ ዋልያ ንተወሳኺ ምሕዝነታዊ ግጥማት ናብ ብራዚል ክትብገስ እያ እውን ተባሂሉ ኣሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኣብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ትሳተፍ ዘላ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፂእ ኣላ እታ ጋንታ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ጋቦን ኣካይዳ ነይራ 3-0 ተሳዒራ እታ ጋንታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ግጥም ቅድሚ 2 ሰሙን ኣካይዳ 0-0 ከም ዝተፈላለየት ይዝከር ኣትሌቲክስ ሻምፒዮን ማራቶን ቦስቶን ኤርትራ ኣሜሪካዊ መብ ክብለዝጊ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ከም ዝወዳደር ተገሊጹ ድሕሪ 3 ወርሒ እዩ ክካየድ ማራቶን ኒውዮርክ ብመሰረት ዓለምለኽ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ዜና ተሳትፎ መብ ክብለዝጊ ተሳትፎ ከዋኽብቲ ኣትሌታት ዘረጋገጸ እዩ ይብል ኣብቲ መድረኽ 50,000 ጐየይቲ ክሳተፉ ትፅቢት ኣሎ 39 ዓመት ዝዕድሚኡ መብ ክፍለዝጊ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ኣሜሪካ ወያያይ ማራቶን ቦስቶን ብምዃን ከምዝ ተዓወተ ይፍለጥ ኣብ 3 መድረኽ ኦሎምፒክ ዝተሳተፈ መብ ክፍለዝጊ ኣብ ኣቴንስ ሜዳልያ ብሩር ኣብ መድረኽ ለንደን ድማ ራብዓይ ከምዝኣተወ ይፍለጥ ይብል እቲ ዜና
يقنيلنا بترا سبورتاوي صبصا سمعهم كورا سمعتي نافلي مدب كنحلف سمويا قطبا ننوح زبالة قزي مبرا أفريكا ناب عالم لخدم بمانيفاكتشرينج زحو وصلو عمل كتم بزوح تزراري بوميهم ኣብ ቻይና ጉልበት ሰራሕተኛታት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኣዝዩ እናኸበረ ይመጽእ ኣሎ ብኣንጻሩ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይን ሕሳር ዋጋ ሰራሕተኛታትን ዘለዎ ዞባ ኮይኑ ኣሎ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝረኣይ ዘሎ ምድንጓይ ኣብ ወደባት ሕማቕ መንገድታት ቀረብ ኤሌክትሪክን ፖለቲካዊ ዘይመረግጋእን ኣንጻር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብዚ እዋን ዝግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዘፍቲ ኢንዱስትርያዊ ዞባ እናሃነፀ ንቐልቢ ወፃእተኛ ኢንቨስተራት ይረክብን ንፋብሪካታት ቻይና ይስሕብን ኣሎ ናይ ቪኤኤ ኣቐባሊ ነዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ካቕርቦ እዩ
እዚ ላዕለዋይ ደርቢ እዩ ክፍሊ መቑረፂ እውን ኣለና ብርክት ዝበላ ጉጅለታት እውን ኣለዋና እዚ ድማ ክፍሊ ስፌት እዩ
ኣሜሪካዊ ሽማ ክሌር ዝኾነ ሂ ፒንያንግ ነቲ ጆርጅ ሹ ፒኤልሲ ዝተባሃለ ፋብሪካ ንምርኣይ ንዝመፁ ኣጋይሽ መብርያ ትህብ ዘላ ንብረት ታይላንድ ዝኾነ እቲ ፋብሪካ ጫማ ቅድሚ ኣዋርሕ ስርሑ ዝጀመረን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፈሉ 15,000 ጽምዲ ጫማታት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ወፃ ሃገራት ተሸይጡ ኣሎ ቀንዲ ጸገምናን ሓጹር ኮይኑናን ዘሎ ትብል ንሳ ቋንቋ እዩ
ብዙሓት ሰፌት ኣለዋና ስለዚ ብዙሕ ክፈልጦ ዘለዎን ክእለት ኣሎ ትፈልጥ ዲኻ ጸገም ቋንቋ ግን ነቲ መስርሕ ኣደንጉይዎ ኣሎ እንተኾነ ኣስተርጓሚ ስለ ዘለና ሰራሕተኛታትና ዝተሓባበሩ ስለ ዝኾኑን ነቲ ሓጹር ቋንቋ ንሰግሮ ኣሎና
ፋብሪካ ጫማ ጆርጅ ሹ ብሽታ መጣበቂ ጫማ ዝተኣወደ ወይ ዝተዓብለኸ እዩ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መስፈይ ማእካይንን ዝኣመሰሉን ሒዞም ይረኣዩ 700 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ተቆጻጸርቲ ቻይናን ታይላንድን ኣብ ምስራሕ ኣለዉ 8 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 6 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ብካብ 800 ክሳብ 1200 ቅርሺ ወይ $60 ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ መሃያ ተቆፂሮም እዮም ዝሰርሑ እዚ መሃያ እዚ ምስቲ ኣብ ቻይና ዝኽፈል መጠን መሃያ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ
from abroad and from different directions. We are not worrying about the
እት ካባዲስ አበባ ውጽኢሉ ዝተሃንጸ ፋብሪካ ኣብ ሰፊሕ 156 ሄክታር መሬት ዞባ ኢንዱስትሪ ቦሌስ ለሚ ዝደኮነ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእቲ ሃገር ዝተኸፍቱ ብርክት ዝበሉ ዞባ ኢንዱስትሪ እዩ። ካልኣይ ዙር እቲ ፕሮጀክት ክዛዘም ከሎ ቦሌ ለሚ ክሳብ 100,000 ዕደል ስራሕ ክኸፍት እዩ። ኢትዮጵያ ብሓፂሩ ዞባ ማኒፋክቸሪንግ ዓለምና ንምዃን እያ ትጽዕር ዘላ። ኣብይ ዕድል እውን ኣለዋ። ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን ይበሃሉ በዓል ስልጣን ኢንቨስትመንትን ኢንዱስትሪን እቲ ሃገር እዮም።
ፓኪስታን፣ ኢንድያን፣ ታይዋን፣ ኮርያን፣ ቻይኒስ
ፓኪስታን፣ ህንዲ፣ ታይዋን፣ ኮርያን፣ ቻይናን ኩለን ኣብ ሓደ ከባቢ እየን ዝርከባ። ንኣብነት እዚ ትሪኦ ዘለኻ ከባቢ ኣስታት 11,000 ስኩዌር ሜትር ቀጺሉ 5,500 ስኩዌር ሜትር ተቐሪቡ ኣሎ። ስራሕቲ ዓለማን ጫማን ኣብዚ ክዋፈሩ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ብድሕሪ እቲ ፋብሪካ ጫማ ጆርጅ ገና ኣብ ህንፀት ዝርከቡ ልዕሊ ደርዘን ፋብሪካታት ዋላ እኳ እንተ ደንጎዩ ክሳብ ንሓሰ ክዛዘሙ ትፅቢት ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ኢንዱስትሪ ስራሕ ክንጅምር ኢና ኢሎም ዝተፈቐደሎምን ዝተረከቡን 20 ወፃእተኛ ኩባንያታት ኣለዉ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ቁጠበአን ብናህሪ ይዓብይ ዘሎ ሃገራት እያ። ከምተን ካልኦት ግና ምዕባልኣ ብተፈጥሮዊ ጸጋታት ዝተመዝገበ ኣይኮነን። መንግስታዊ ኢንቨስትመንትን ናይ ወፃእ ገንዘብን እዩ ምንጩ። ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን መንግስቲ ዝጀመሮ ፖሊሲ ገዘፍቲ ዞባ ኢንዱስትሪን ምግፋሕ ፋብሪካታት ዓለባን ቆርበትን ተወሳኺ ናህሪ ክፈጥር እዩ ኢሎም ይኣምኑ።
We have abandoned landers, abandoned labor forces.
ሕሉፍ ትሩፍ መሬት ኣለና፣ እኹል ሓይሊ ሰብ፣ ቀረባትን ጥረ ኣቕሓን ኣለና። እዚ መዋእል እዚ ናብ ካልእ ምዕራፍ ንሳገረሉ እዋን እዩ።
ካብዚ ዞባ ኢንዱስትሪ ተበጊሱ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ብምልኡ ተምፅኦ ረብሓ ኣማዕድዮም ይምልከቱ ኣቶ ሽፈራው ሰሎሞን። ትላዓል ዘላ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን ኣዝዩ ብዙሕ ዓቃብ ሰላም ዘዋፈረትን ልዕሊ 9,000,000 ህዝቢ ሒዛ ኣብቲ ኣጉር ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ደጊም ናብ ሓድሽ ቁጠባዊ ዘመን ትሰጋገር ኣላ። ኣቶ ሽፈራው ይቕጽሉ።
ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ተወዳዳሪትን መሳጢትን ሃገራት ኮይና ክርኣ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። ንመላእ ኣፍሪካ እውን ከም ሕምብርቲ ኮይና ክተገልግል እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ይመዝገብ ዘሎ ምዕባለ ግና ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ። ኩለን ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ስርሐን ክጅምራ ከለዋ ኣዲስ ኣበባን ሙሉእ ሃገርን ንሓደ ድዩ ክልተ ዓመታት ብሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክጽገማ እየን።
ፍሉይ መደብ ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ።
ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ መስዕድር ከም ዝረኸቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ድማ ዝምስገን እዩ። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክምስገን ይግባእ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሓለፈ ምምራቕ ኣብ ዝነበረ ግዜ እቲ ኣብ መቐለ ቀዳማይ ዝወፀ ተማሃራይ ወርቂ መዳለ ክሽለም እንከሎ ኤርምያስ ዝበሃል ናይ ሚድያ እውን ሽፋን ረኺቡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብኣንጻር ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ኣማኒኤል ተስፋ ስላስ ዝተባሃለ ብናይ ማስ ዝለዓለት ዘምፀ ተማሃራይ ቀዳማይ ዝወፀ ግን እቲ ናይ ወርቂ ሽልማት መዳልያ ኣይተዋሃቦን ንካልኣይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ተዋሂቡ። ዝምልከቶ ኣካል ኣዘራሪኩምዚ ስራምፅልና ብሕትና ይሓትት ይቀኒለ ዘሰዓት ሃሚር ቻው።
ብዛዕባ እዞም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብታ ናይ ኩላትና ዓዲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ውሻጥኦም ኮይኖም ብዛዕባ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጉዳይ የእትወና እዩ ብምባል እንዳተመኻኸሩ ረከበ ኣለዎ። ብዙሕጂ እዋን ኣብ መቐለ ብዛዕባ እዚ እምበኣረ ይፅር ዝበለት ግጥመለትኒ ሞ ኣበጃኹም ኣመሓላልፍለይ ግርማኣ ናይ ለይቲ ፅሩሩ ኮባኹብ ሽውሹ ንፋስ እድንያ ዕዋፋ ዘላዝብ ማሕላኣ ብኽሪ ቅናታ ዘስጥም ማህፀነ ቅዱሳን ብሉፃት ዝብኩር መዋዓልቲ ሳባ መዋዓልቲ ሉሲ መዋዓልቲ ኣሉላ መዋዓልቲ ዮውሃንስ መዋዓልቲ ሓየሎ መዋዓልቲ መለስ ቴድሮስ መደበር ናይ ታሪክ መነሎ ከማኺ ታሪኽቲ ክንገድፎ ንፅሓፎ ከየንቲ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ኩሕሎ ትግረወይቲ لمون كم تمالي كنا قدامي يغني اللي
زي العائلة مو زي تقدم كرأت هذا بحال مثلا لبولدنا أمريكا أنا بروح عمتات دكتور أخ الناس ترث أمريكا كنا عالم وإذا ما أفريقيا الناس تعود في الناس النهاية حذر ما يم لا تلاهينه أوباما أنا من أتاي قربت نفس اليوم حنيصن دجنا اليوم أفريقيا نخطف ودبر ذل تعريه بحكي سلام نروح وان سألو أرد فوت دكتور أمريكا قربتهم حذون دجنا خارس دكتور نخطو لا تفتر لا قادوا بلونا أمريكا بحكي ناهزوي حق مصر عاتم تكون في تلفولتن ناعدين ناهزوين مثل المدفع تبع عبدالله أجر كموانا مثل هزوين البقبل في قبوه فهذه أمريكا بحكي ديموكراسي بها الأقوط نود سبت أبنيان بمورارن تقبرو ذل حقي تسعوك من اللوذن ذل أبروخي يقن يلي
هزوي نبهزوي مدبكم بتعمي كابتز فوتوو بروغرامي أبز حدفي أبز زغرب كيو منيا مونغو سلومنن دكتور زغاين زغرب كيو مالتي بمجمرتا أن دكتور زغاي كحطو ذل نجر نتلي خوينو تي بريزنت إكسياس نايب أسغالات تغيمو زولو ذلو أتينك أوباما بخوما عينت عمرأيان نيري لأمن الفريدوم أوف سبيت زأمنية مع أمريكا وين نياتو سولومن كما سمنا يدلي مقنياتو بتزهبو ريتو بتعمي حناتي بتعمي يرنغو يغني الله
نخلهم هاب تريتو أزينا نمسكر حزو منصحف لنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com قصر سركي كل تبارو كلتة كل تبارو حموشتي تسعان تشعاتين أربعان كلتن ናይውሽቲ መስመር 15 እዩ ሙዚቃ ከንግደኩም ቴድሮስ ገብረህይወት
ማሪኸት ማሪኸን ፍቅርኺ ኢደሂበይ ተንበርኪኺ سني فتماري ختماري خي لفقري خي إدهيبه تنبركيخ ماري ختماري خي لفقري خي إدهيبه تنبركيخ سني فتماري ختماري خي لفقري خي إدهيبه تنبركيخ كميدا عالكتي قلبي قوم ازوى سيدكي سخفت عزي بلو بتلك بلبي تحدري زي فلتكي دخون انا حزاتخي دخي ملاهلي امان بالي الفقري تمني تاي بري بريك تسني فلي فقري كدر قحال كمر كدر قحال كمر زمالك غتبلي كنقركي قدي أي تسعيرني أي تسعيرني تسني في فقري أنا هي بإيدي وأنت زنقي موسي أنت زنقي موسي ملاخي تبحري سوانا كلبي مع بالكرق اللي لا 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 إيه لا 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 إيه لا 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 مع بالفقري اي تخال الانس بني كبدوني تمني تلبي زنكي موسي مدحانيتي باخونني انكابلني تمني تلاي لبي رف رفوتي فقر خيمو فقر حابلني فوسح مامي تمنيت
تماريخ تيدروس غبريوت نمسكن تيدروس باركة صابركم سمعتنا نلوم مع أنتي زدالونا يوم مدبات زي أمام نيروم صباح سلوس كساب نرحب دحان حدرو زبلكم مسكن لهم مسار حتيبة مخان قبرة قبرة مدينيه سلام ليكي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.